right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อิบันพศทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็เป็นมุมมองของพี่หมอวินนะครับที่เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องของทั้งทองคำแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆด้วยนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าทองคำเนี่ยค่อนข้างจะหล่อเลยทีเดียวนะฮะพอเบรกขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ล่าสุดนะครับอยู่ที่ 2,162 เหรียญแล้วนะครับดูเหมือนนะตอนนี้เนี่ยจะมีการไล่ซื้อนะครับในตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวซึ่งจริงถ้าใครจำกันได้นะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่คุยกับพี่หมอวินนะครับพี่หมอวินก็มีการลากกราฟให้เราดูว่าเฮ้ยทางฝั่งของทองคำเนี่ยมันสะสมพลังได้ที่ละนะครับแล้วก็ทำแบบคัพแอนด์แฮนเดิลนะครับแล้วก็เตรียมที่จะพุ่งปรี๊ดเลยแต่นี่พูดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้มาของจริงแล้วนะฮะแต่ว่าณตอนนี้เองนะมันอาจจะมีคำถามอยู่ว่าพอขึ้นขนาดนี้ยังตามทันไหมนะฮะหรือจะหาจังหวะยังไงดีหรือไม่ทันละต้องรอรอบใหม่นะครับนั่นคือสิ่งที่จะคุยกับพี่หมอวินนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook YouTube Twitter กับ House ห้องอุบลราชแล้วก็ TikTok นะครับเอาละครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่หมอวินนะครับสวัสดีครับพี่หมอวินครับผม
สวัสดีครับพี่อีกแล้ว
โอ้โห
ทุกท่านครับสวัสดีครับ
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่พี่หมอวินหล่อเลยนะฮะพูดมาตั้งนานละนะครับแล้วมันก็โอ้โหพอเบรกขึ้นมาไปเลยฮะยาวเลยนี่บวกกันติดต่อกันกี่วันติดๆแล้วนะครับเอฟโหดอย่างเงี้ยมันคือพี่หมอวินมองภาพยังไงเดี๋ยวขอตรงนี้หน่อยนะฮะพอมันขึ้นมาแบบนี้มองสุดเลยสำหรับชาเก็บรอบนี้ยังไง
คือผมว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับสำหรับทองคำแล้วก็เคยรีแคปไปหลายรอบแล้วที่มานั่งดูกราฟกันเนี่ยแล้วก็จะบอกว่าทองคำเนี่ยเป็นอะไรที่แช่แป้งแล้วโอกาสที่จะมาเนี่ยแล้วมาสูงเพียงแต่ว่าต้องรอระยะเวลานิดหน่อยแล้วก็การก่อตัวของทองคำเนี่ยก่อได้ค่อนข้างสวยสวยของเขาเนี่ยคือก่อมาระยะเวลาตั้งแต่ปี2011จนถึงตอนนี้2024เนี่ยก็ก่อมาตั้ง14-15 ปีเนี่ยนั้นเนี่ยการที่เบรกรอบนี้เนี่ยถ้าเบรกได้จริงๆเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าทองคำจะไปได้อีกไกลพอสมควรนะครับเรามาดูทองคำก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจริงๆเนี่ยก็พยายามบอกมาตลอดนะว่าพยายามเก็บทองคำไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อ่ะเรามาดูตัวทองคำเนี่ยอันนี้เป็นรูปแบบของคัพถ้วยนะครับแล้วก็เป็นหูถ้วยคัพถ้วยเนี่ยก่อตัวประมาณสัก1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ9ปีคัพถ้วยแล้วก็ตัวแฮนเดิลเนี่ยที่เป็นหูถ้วยเนี่ยก่อตัวอีกประมาณสัก1 2 3แล้วก็ประมาณสัก3ปีครึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ทำระดับสูงสุด all time high break all time high เรียบร้อยนะตอนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยทองตอนนี้เท่าไหร่ครับ 2,100
2,162
2,162 แล้วฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็พิสูจน์ได้แล้วครับว่ารูปแบบของเทคนิคอลเนี่ยถ้า break ขึ้นมารอบนี้มันก็ไปได้ไกลพอสมควรถ้าถามว่าไปได้ไกลแค่ไหนก็ไปได้เท่ากับอย่างน้อยเท่ากับก้นถ้วยครับ
อันนี้
คือถ้วยใช่ไหมครับฉันเรายกถ้วยขึ้นมาทั้งถ้วยเนี่ยอันเนี้ยมาทั้งหมดอันนี้ก็ทะลุจอไปแล้วเดี๋ยวผมเราลงจอมาหน่อยฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปอย่างน้อยเนี่ย 2,982 ข้างบนก็คือประมาณ 3,000 นะครับ 3,000 บวกลบนะก็มีโอกาสเป็นไปได้เพียงแต่ว่ามันคงไม่ใช้ระยะเวลาแบบไม่ได้พรุ่งนี้ถึงเลยนะครับอาจจะแบบใช้ระยะเวลาเป็นปีเพราะอย่าลืมอันนี้คือกราฟ weekly ที่เขาก่อตัวกันมาประมาณ10กว่าปีฉะนั้นกว่าที่มันจะไปถึง 3,000 เหรียญต่อออนได้เนี่ยก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาเป็นปีในการขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ในมุมพี่หมอวินอันเนี้ยณตอนนี้ถือว่า break หรือยังคือเราจะเห็นว่ามันเนี่ยพอดูจากในอดีตมันจะมีบางครั้งเนี่ยมันกระตึกขึ้นไปปั๊บปรากฏว่าเป็น false break แล้วก็กลับลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่เนี่ย false break หลายรอบเหมือนกันไอ้ตรงนี้ถือว่ายืนได้หรือยังครับ
ยืนได้หรือยังเราดูอย่างนี้ครับเราดูว่าการที่เขาจะ break ตรงแนวเทรนแนว neckline ตรงนี้นี่ตรงนี้เรียก neckline เนี่ยเขามาทดสอบอย่างน้อยไปแล้ว1รอบ ตามลูกศร นะครับ1รอบ2รอบ3รอบและ4รอบไปแล้วแล้วรอบนี้คือรอบที่5แล้วก็วิ่งทะลุออลไทม์นิวไฮไปฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะทำเป็นรูปแบบหูถ้วยเนี่ยเขาทำรูปแบบเป็น inverted head and shoulder inverted head and shoulder ยังไงเนี่ยอันนี้คือไหล่ซ้ายอันนี้คือหัวนะครับดูตามนะครับอันนี้คือหัวอันนี้ไหล่ขวาทั้งหมดไหล่ขวาเนี่ยจะไม่ยอมไหล่ขวาจะไม่ยอมลงมาอย่างเงี้ยสวยถือว่าเป็นรูปแบบแพทเทิร์นที่ค่อนข้างสวยคือไหล่ขวาไม่ลงมาเท่ากับไหล่ซ้ายนะครับเป็นรูปแบบของบูลิตแพทเทิร์นชนิดหนึ่งนะครับก็เป็นรูปแบบ inverted hand and shoulder ที่เป็นลักษณะของ handle ของทางไหล่ของทาง handle ขวามือของถ้วยด้วยฉะนั้นก็อันนี้ถือว่าเบรกเรียบร้อยแล้วครับเห็นว่าอย่างที่บอกไปมันคงตอนนี้อาจจะเห็นความหวือหวาเพราะว่าตอนที่เบรกเนี่ยทุกคนลักษณะคนที่ตกรถหรือคนที่เพิ่งเห็นกราฟแบบนี้เนี่ยก็ไล่ซื้อกันน่ะหรือคนที่ช็อตไปไม่เชื่อก็ต้อง cover กับเร็วๆแถวๆเนี้ยปิดสถานะเร็วๆแถวๆเนี้ยฉันตรงนี้ก็มีตรงเนี้ยเป็นอะไรที่วอลลุ่มค่อนข้างเยอะเราจะเห็นว่าคนค่อนข้างเห็นตัวทองคำเนี่ยค่อนข้างเป็นแบบเป็นท็อปิกที่คุยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้นะครับ
ครับโอเค
ยิ่งเป็นทองบาท
นี่ถ้า
แต่ยิ่งเป็นทองบาทเนี่ยจะไปไกลกว่านี้เพราะว่าทองบาทนี่ออทำ
ค่าเงินบาท
ออทำไฮมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าค่าเงินใช่ไหมครับเพราะค่าเงิน
ครับโอเคนะครับถ้างั้นเดี๋ยวถ้าเป็นในตัวทองคำในตลาดโลกก่อนนะครับคนที่ตกรถแล้วนะสมมตินะครับอาจจะเป็นหลายกรณีนะครับคนที่ตกรถแล้วเนี่ยอันนี้เรารอแถวๆโซนไหนถึงจะโอเคถึงจะไม่เสียเปรียบมากนะหรือควรรอบนี้ก็คือปล่อยให้มันตกรถไปเลยหรือเปล่าหรือยังไงฮะ
โอ้ทองคำอุตสาห์ก่อตัวมาตั้ง15ปีเนาะจะรอตกรถทั้งทีนี่จะให้ตกรถไปเลยนี่ผมว่าน
่
าเสียดายแต่ถ้าแต่จะเห็นในโลกโซเชียลนะคนแช่งทองเยอะนะแบบรอให้ลงมาเนี่ยเหมือนถึงคนที่ทองซื้อทองคำแท่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ยอมลงสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าไม่มีเลยหรือเลยก็ต้องซื้อไปบ้างนะครับไอ้เนี่ยเพียงแต่ว่าอาจจะซื้อจำนวนน้อยหน่อยแล้วก็รอเฉลี่ยลงมาถ้ามีโอกาสที่มันลงมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทองมันไม่ลงเลยมันก็ต้องเสี่ยงบ้างอะครับแถวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นอะไรอย่างมันเป็นการเบรกมันเป็นการเบรกที่ค่อนข้างรุนแรงนะคร
ับครับครับแต่นี้เราวางสต็อปไว้ตรงไอ้ตรงนี้เลยไหมครับตรงที่พี่หมอวินขีดเส้นตรงนี้ไว้ให้
ใช่ใช่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเหนือตรงนี้ก็ประมาณ2050นะครับ2050เนี่ยก็เป็นจุด stop loss แต่มันก็ค่อนข้างไกลจากตรงนี้เนาะประมาณ100เหรียญเลยแต่เราก็ต้องยอมครับเพราะถ้าเกิดเราจะเล่นแบบเป็น trend following ไปเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องยอมสำหรับการ stop loss ตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยจากนี้100เหรียญก็ค่อนข้างเยอะครับอาจจะล็อกได้ที่มันสัก 2,001 อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ครับโอเคนะครับแต่คนที่มีอยู่แล้วเนี่ยผมว่าหลายคนมีอยู่แล้วนะครับเขาบอกตอนนี้มือสั่นแล้วฮะอยากจะไปขายนะครับอดทนใช่ไหมฮะพี่หมอวินถ้ากราฟขึ้นมาแบบนี้แล้ว
ผมว่าโอ้โหรออุตส่าห์รอทองคำเบรกมาขนาดนี้แล้วอดทนหน่อยไหมครับถือไปสักพักนึงอะไรเงี้ยอดเป็นลักษณะของ Let Profit Run ไปก่อนน่าจะดีกว่าอะไรอย่างงี้นะครับ
ครับครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวดูค่าเงินประกอบกันเลยนะครับเผื่อคนไหนที่ซื้อทองคำไทยเขาจะได้ดูประกอบกันนะครับเพราะจริงๆ 3-4 วันล่าสุดดูเหมือนมันจะเริ่มถอยลงมาเหมือนกันหมายถึงมันเริ่มแข่งค่าขึ้นมาเล็กน้อยถ้าดู Daily Chart นะครับ
ใช่ๆมันก็เป็นไปตามมันไปตาม US นะครับ USตัว US เริ่ม เนี่ย US เริ่มอ่อนค่าลงมาใช่ไหมครับทองฉะนั้นตัวค่า
เง
ินบาทมันก็แข็งค่าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแข็งค่าขึ้นเพียงแต่ว่าแข็งค่าขึ้นเนี่ยจะเราอาจจะเราอาจแต่ยิ่งแข็งค่าขึ้นทองคำก็ยิ่งขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะที่ทองคำมันอ่อนจังหวะที่ทองคำเนี่ยหยุดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วค่าเงินมันพลิกกลับมาเป็นอ่อนขึ้นมาเนี่ยตัวทองคำมันก็อาจจะไปต่อได้อีกเป็นค่าของหมายถึงทองเก้า 6.5 หรือทองที่เป็นทองคำแท่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นก็ต้องดูดีๆครับเพียงแต่ว่ามันมีลักษณะของ2แฟกเตอร์ในการที่เราจะเทรดทองคำที่เป็นทองคำบาทเนาะก็คือตัวค่าเงินกับตัวทองคำตัวราคาสปอตโกลด้วยเราต้องดูทั้งคู่
จะมีผลครับโอเคอ่านะฮะอันนี้ก็พอเห็นภาพนะครับสำหรับตัวสินทรัพย์แรกก็คือตัวทองคำนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปดูตลาดหุ้นในบ้านเราบ้างดีไหมฮะนะมันแหมมันเหมือนจะตอนแรกมันเหมือนจะถอยลงมาแต่เมื่อวานรู้สึกเมื่อวานก็จะดีกลับขึ้นมาอันนี้ในภาพใหญ่ๆพี่หมอวินมองไงครับมันพ้นโซนอันตรายหรือยัง
คือถ้าถามผมตรงเนี้ยผมไม่ค่อยมั่นใจตลาดเท่าไหร่ตลาดเนี่ยมาตลาดเนี่ยอ่อนกว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยพอสมควรแล้วก็ผมก็ตอนแรกเนี่ยตอนต้นปีผมก็อยู่ในภาวะโหมดบูพอสมควรแล้วก็ถ้าจำกันได้นะครับเพียงแต่ว่าพอมันระยะเวลาหนึ่งตลาดไม่ขึ้นเนี่ยผมก็กลับข้างมาแล้วกลับข้างมานิวทรัลแล้วก็เล่นอยู่ในภาวะที่ลงทุนในภาวะที่ตลาดที่ค่อนข้างนิวทรัลกับตลาดพอสมควรไม่ได้บูแล้วก็ไม่ได้แบร์มากอาจจะกึ่งไปทางแบร์นิดนึงด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมาเทส1350เนี่ยเป็นรอบที่3เมื่อวันสัก 2-3 วันก่อนการที่เทสรอบที่3เนี่ยแปลว่าตลาดอยู่ในโซนค่อนข้างอ่อนแอนะครับถ้าตลาดตรงจังหวะนี้เด้งได้ไม่ไกลก็คือเราดูตรงนี้ครับหัวของการรีบาวเนี่ยต่ำกว่าทุกครั้งต่ำลงทุกครั้งแล้วก็ลักษณะของฐานเนี่ยอยู่ในลักษณะของเป็นเส้นตรงเป็นเส้นขนานฉะนั้นเนี่ยเมื่อมารวมกันมันจะกลายเป็น descending triangle นะครับพอเป็น descending triangle เนี่ยโอกาสที่มันจะเบรกในทิศทางขาลงเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากกว่าเบรกในทิศทางขาขึ้นผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะบอกการเบรกในทิศทางขาลงเนี่ยมีโอกาสสูงมากกว่าเบรกในทิศทางขาขึ้นเพราะการฟอร์มิ่งของตัวของตัวตลาดเนี่ยอยู่ในทิศทางขาลงมันเป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวมากกว่าที่ลักษณะเป็นไซด์เวย์อัพอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าตลาดเนี่ยใครเวทตลาดเยอะๆเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างให้ความระมัดระวังพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยหรือส่วนใหญ่ผมก็อาจจะมาชอบมาดูอันนี้เหมือนกันเซตโกลเด้นเรโชเอามาหารตัวทองคำเนี่ยจะเห็นว่าตัวเซตเนี่ยออนแอร์กว่าตัวทองคำนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าอันนี้คือเอาตัวเซตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยนะครับตั้งเป็นเศษแล้วก็เอาส่วนก็เอาส่วนของตัวทองคำเป็นส่วนแล้วก็ดูความแข็งแกร่งกันจะเห็นว่าตัวเซตเนี่ยอ่อนแอกว่าตัวทองคำนะครับเนี่ยเซตเนี่ยอ่อนแอกว่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเซตอ่อนแอกว่าตัวทองคำพอสมควรไม่ได้พอสมควรอ่ะเยอะเลยนะแปลว่าแล้วก็ทำลักษณะของออเนี่ยเบรกออลไทม์โลไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่จะลงเอาเงินเนี่ยมาลงในเซตอินเด็กซ์เนี่ยเอาเงินไปลงทองคำดีกว่าการตีความของกราฟนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เราก็รีแคปรอบที่แล้วเหมือนกันเราบอกว่าไอ้ตัว หุ้นถ้าเอาจะเอาจริงๆก็เป็นหุ้นโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าก็เป็น SPP ซึ่งมันก็ขึ้นนะอย่างอย่าง GPSC เนี่ยมันก็ขึ้นมาแต่มันก็ขึ้นได้ไม่ไกลมากครับอาจจะขึ้นมาสัก40มา50บาทมันก็ได้แค่นี้มาได้ไกลแค่นี้มันก็ไม่ได้เป็นลักษณะของบูลิทไปไกลมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก
็
ตลาดมันก็อยู่ในโซนหาตัวเล่นตัวเลือกที่ค่อนข้างจำกัดพอสมควรแล้วเม็ดเงินที่ฝรั่งขายเนี่ยก็ขายเกือบทุกวันฉะนั้นเนี่ยเงินที่อยู่ในเม็ดเงินที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็ยิ่งน้อยลงทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ครับครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูบางกลุ่มหน่อยนะครับตอนนี้หลายคนถามเข้ามานะครับคุณอย่างคุณโจ้บอกว่าอย่างกลุ่มโรงพยาบาลเดียวพี่หมอวินคิดยังไงบ้างนะฮะน่าจะสะสมกำลังรอเวลาไหมครับระดับ PE ยังดูต่ำกว่าในรอบหลายๆปีอยู่เหมือนกัน
โรงพยาบาลเดียวนี่คือเดียวแถวนานาหรือว่าเดียวแถวที่อื่นครับ คือถ้าเดียวนานาเนี่ยมัน PE มันไม่ถูกนะ
ไม่เคยถูกด้วยซ้ำ
ไม่เคยถูกนะ
แทบจะไม่เคยถูกด้วยซ้ำ
ถ้าเดียวนานาเนี่ยไม่เคยถูกแต่ถ้าเกิดเดียวที่อื่นเนี่ยมันถูกจริงอย่างเอกชัยเนี่ยอยู่ในเลนส์ประมาณไม่ถึง20เท่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างถูกหรืออย่างพระราม9เนี่ย PE ก็อยู่ในวัน26เท่าเนี่ยก็ค่อนข้างก็ถือว่าเขาก็อยู่ในเลนส์ประมาณนี้แหละอยู่ในประมาณนี้มาตลอดถ้าถามว่าโรงพยาบาลเนี่ยโดยส่วนตัวในปีนี้ผมก็ถือว่าเป็นนิวทรัลครับไม่ได้แบบบูลลิตมากเหมือนปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเห็นว่ากราฟของโรงกลุ่มโรงพยาบาลก็เป็นลักษณะของไซเวย์จะเห็นว่าตอนปี2020ที่ผมมาออกรายการแล้วก็ค่อนข้างบูลลิตกับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยก็มันก็ขึ้นมาพอสมควรนะมันก็ขึ้นมาได้นะครับเพียงแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยพอปี2023เนี่ยมันก็เป็นขาลงมาแต่ปีเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นปีทองของโรงพยาบาลเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ลงเหมือนกันมันก็แสดงเป็นลักษณะของออกข้างไซด์เวย์ออกไปมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลผมก็เลยเฉยๆกับปีนี้พอกับปีนี้ครับถ้าเกิดว่าดูลักษณะของกราฟเนี่ยก็เป็นแพทเทิร์นของไซด์เวย์มากกว่า
ครับโอเคท่านนี้บอกว่ารบกวนช่วยดูน้ำมันปาล์มให้หน่อยได้ไหมคะเห็นบอกว่ามีข่าวขาดตลาดน้ำมันปาล์ม
น้ำมันปาล์มผมจำรหัสไม่ได้ไม่ค่อยได้ดูนะ แต่ดู
แต่เดี๋ยวผมดูให้
ผมไม่ได้ดูเลยฮะว่าน้ำมันปาล์มมันรหัสอะไรจำไม่ได้แล้ว
ได้ครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับเดี๋ยวขอดูคำถามท่านอื่นนะครับกลุ่ม ICT เหมือนจะมาหรือเปล่าหลายตัวพยายามจะกระดึบขึ้นมาเหมือนกันนะฮะ
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดูดีนะครับดูดีในหลายๆตัวก็ผมก็ยังแต่ในระยะแต่ในกราฟแพทเทิร์นของกลุ่ม ICT เนี้ยก็ยังเป็นลักษณะของแนวโน้มขาลงอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมันดูเหมือนจะขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าเนี่ยถ้าเราแนวโน้มถ้าเราตัดกราฟมาเนี่ยมันก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่แต่ถ้าเกิดมันจะมีบางตัวครับที่ดูเหมือนระยะสั้นๆเนี่ยดูเหมือนว่าเขาเล่นค่อนข้างดีก็ถ้าเกิดใครเล่นตัวนั้นไปก็ตามก็แล้วแต่ครับดูก็ค่อยๆดูไปก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นอินเด็กซ์ของตัว ICT ก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู
่ครับโอเคนะครับมีท่านนี้นะครับบอกว่ารหัสคือ FCPO น้ำมันปาล์มฟิวเจอร
์ขอบคุณมากเลยครับ
พี่บีมาด้วยสวัสดีพี่บีจากพายนะฮะFCPO ใช่ครับตัวนี
้ขอบคุณพี่บีนะครับถ้าผมอุตส่าห์หาน้ำมันปาล์มแบบคำถามคืออะไรนะครับถามว่ากำลังดีใช่ไหม
เขาบอกดูให้หน่อยกำลังดีใช่ไหมเพราะเห็นบอกมีข่าวขาดตลาดอยู่ ผลผลิต
ก็ดูดีนะครับ
รายสัปดาห์มั้ยครับมันดู
จุดๆมันจะดูไม่ค่อยเห็นใช่มั้ยฮะโอเคผมทํารายสัปดาห์อ
ย่างนี้ดีกว่าพี่บีบอกแฟนคลับพี่มอวินนะฮะ
โอ้แฟนคลับพี่บีครับเจอกันบ่อยครับเจอกันบ่อยนัดกินแชร์กันก็เหมือนเบรกลักษณะของ symmetrical triangle ขึ้นมานะครับเห็นแต่ว่ามันก็อยู่ในโซนที่เพิ่งเบรกขึ้นมาเหมือนกันฉะนั้นก็ดูกันไปก่อนก็ได้ครับถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วก็ล็อก stop loss ไว้บริเวณแล้วก็ประมาณทัก 4,000 ผมว่าก็น่าจะสนใจต้องไปดูหุ้นในกลุ่มนี้ครับว่าหุ้นกลุ่มนี้มีอะไรบ้าง BPO นี่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปดูเนี่ยมัน
ก็ยังไม
่มันเป็นหุ้นตัวเล็กเนาะมันก็ค่อนข้าง early ไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดู
ครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอดูตัวอื่นหน่อยนะฮะกลุ่มอื่นนะครับอันที่เป็นรายตัวอาจจะขอข้ามนะครับโอเคกลุ่มยางนะฮะกลุ่มยางรอบนี้ของจริงหรือยัง
กลุ่มยางรอบนี้ของจริงหรือยังเหรอครับ
ครับมันเหมือนจะมาแล้วผลประกอบการหลายๆตัวก็ใช้ได้นะครับแต่พอจะมาปั๊บถูกตบลงมาทุกทีเลย
โดยส่วนตัวเนี่ยผมว่ากราฟมันค่อยๆมาเรื่อยๆเนาะมันผมว่ามันผ่านจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้วแหละกลุ่มนี้เนี่ยแนวอันนี้ผมไม่ได้ไม่อันนี้เอามาเป็นลักษณะของ
เคสสตาดี้นะครับ
เคสสตาดี้แล้วกันเนาะไม่ได้แบบชี้นำนะอย่าง North East Rubber เนี่ยก็ผ่านแนวโน้มขาลงมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ก่อค่อนข้างก่อตัวแพทเทิร์นแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะเบรกอัพขึ้นไปได้นะไปดูตัวใหญ่สุดอย่างสีตังบ้างก็กราฟคล้ายๆกันนะครับกราฟคล้ายๆกันโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเนี่ยกราฟคล้ายๆกันก็ขนาดของกราฟผ่านจุดแนวโน้มต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่อนข้างก่อตัวขึ้นมาเป็นลักษณะของไตรแองเกิลขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆไปได้ผมว่าก็ถ้าลงมาก็ซื้อลงทุนได้ครับเพียงแต่ว่ากลุ่มนี้ผมว่าอาจจะเจอจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้วไปดูราคายางบ้างราคายางนี่ผมก็ไม่ค่อยได้กดเนาะราคายางก็แนวโน้มค่อนข้างดีครับอันนี้เป็นสปอตโกไอ้สปอตยางนะครับก็302นั่นหน่วยน่าจะเป็นเยนมั้งครับนะก็น่าจะผ่านขึ้นมาได้ละนะครับฉะนั้นผมว่าแนวโน้มของราคายางก็น่าจะไปต่อได้พี่แต่ว่าราคายางอาจจะบูลิตกว่าหุ้นกลุ่มยางนะครับ
โอเคนะครับของอากรีนะครับกลุ่มอากรีมองอย่างไรมันลงมาต่ำมากนะฮะ
อากรีก็หุ้นกลุ่มประมาณรอบประมาณที่แล้วครับประมาณที่อย่าง VPO อะไรอย่างเงี้ยTVO อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกลุ่มอากรีอย่างเงี้ยถามว่าผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปหรือยังผมว่ามีแนวโน้มที่จะผ่านไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะขึ้นเลยเนี้ยอาจจะไม่ได้ขึ้นเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ครับ
เนี่ยผ่านเนี่ยผ่านแนวโน้มดาวเทรนไลน์เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะขึ้นเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นทันทีอาจจะก่อแพทเทิร์นข้างล่างไปก่อนแล้วค่อยๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่จะเป็นลักษณะของบูลิชขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไปดูในตัว เซกเตอร์นี้ครับว่าเป็นอะไรที่เอาที่เป็นอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้ก็ไม่น่าใช่อื่นก็ไม่น่าไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอาจจะเป็น agriculture สีตังนี่ก็เป็น agri เหมือนกันก็คล้ายกันนะครับ
ครับครับโอเคนะฮะอาจจะขออีกสัก 2-3 ตัวนะครับเอาเดี๋ยวนะครับบิตคอยน์มานะมาแล้วครับกำลังไล่ดูอยู่นะบิตคอย
น์บิตคอยน์เนี่ยผมว่าถ้าทองคำสวยยังไงเนี่ยบิตคอยน์ก็สวยกว่าประมาณไม่ได้สวยกว่าก็สวยประมาณหนึ่งเลยลักษณะของบิตคอยน์เนี่ยเป็นลักษณะของ reverse cup and handle คือ handle เนี่ยอยู่ซ้ายมือแล้วก็ cup เนี่ยอยู่ขวามือแต่ทองคำเนี่ยเป็น cup เนี่ยซ้ายมือ handle ขวามือ
โอเค
เป็น reverse กันฉะนั้นเนี่ยคนที่ซื้อ 69,000 เมื่อรอบที่แล้วเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาประมาณปีกว่าเพียงแต่ว่าของทองคำเนี่ยทองคำเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ10กว่าปีฉะนั้นตัวของทองคำเนี่ยจะสะสมพลังงานเนี่ยได้มากกว่าตัวบิตคอยน์งงไหมฮะเพราะว่าตัวพลังเพราะว่าตัวแพทเทิร์นของทองคำเนี่ยแพทเทิร์นยาวกว่าฉะนั้นพลังของทองคำก็น่าจะมากกว่าเพียงแต่ว่าบิตคอยน์เนี่ยก็สวยเหมือนกันลักษณะของกราฟแบบนี้ก็สวยเหมือนกันผมเชื่อว่ายังไงก็เบรกครับเบรกเกิน 70,000 อยู่แล้วเพียงแต่ว่าแถวๆนี้ก็เป็นแนวต้านก่อน
ครับเอ๊ะพอมันขึ้นมาชันแบบนี้เนี่ยจริงๆมันมีจุดที่เขาเลยอะไรต้องระมัดระวังไหมพี่หมอวิน
เรามาระวังถ้าเป็นผมถ้าผมไม่มีนะถ้าผมไม่มีแล้วไม่ได้แบบต้องการซื้อบิตคอยน์เลยจริงๆเนี่ยผมไม่ซื้อนะแถวเนี้ยผมรอก่อนผมแถวนี้ผมโอกาสเพราะว่ามีโอกาสที่บิตคอยน์เนี่ยจะทำรูปแบบเป็น cup and handle แล้วก็เป็น handle ต่ออีกขานึงในแถวเนี้ยได้อ๋อ
แล้วค่อยของจริง
แล้วค่อยเบรกของจริงอันเนี้ยค่อยเบรกของจริงฉะนั้นเนี่ยแถวเนี้ยถ้าไม่มีเลยแล้วแบบอาจจะต้องแบบซื้อสักไม้นึงก่อนก็ซื้อน้อยๆครับซื้อสักไม้นึงก่อนแล้วก็มันนี่เมเนจเมนต์เอาค่อยๆมันนี่เมเนจเมนต์เอาข้างล่างแล้วค่อยๆว่ากันไปข้างบนดีกว่ามันก็ถ้าเกิดภาพนี้มันก็จะกลายเป็นรูปแบบของinverted head and shoulder ใช่ไหมครับอันนี้ไหล่ซ้ายหัวแล้วก็ไหล่ขวาขึ้นไปโอกาสที่จะเป็นแพทเทิร์นนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดโอกาสของแพทเทิร์นไนท์อันนี้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
โหต้องตามครับอย่างงี้ต้องตามไปเรื่อยๆนะฮะโอเคแต่แพทระยะสั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับ
แต่ปีนี้ผมว่าน่าจะเป็นปีของทองคำกับบิตคอยเพียงแต่ว่าใครจะเด่นกว่าใครแค่นั้นเองใครจะมาก่อนใครจะมาหลังใครอะไรอย่างเงี้ยก็ชิงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวหุ้นผมว่าอาจจะสลบกันหน่อยเพราะว่าเหมือนอย่างที่เราเห็นนะครับ
ครับโอเคนะครับขอดูนี้หน่อยฮะนี้เป็นลายตัวขอข้ามนะครับกลุ่มแบงค์ครับอาจจะเป็นสุดท้ายละนะฮะขอเป็นกลุ่มแบงค์นะฮะ
กลุ่มแบงค์ผมว่าไม่ได้สวยมากนะครับโอกาสที่จะทะลุผ่านนิวโลเนี่ยมีโอกาสสูงใช่ไหมอันเนี้ยเนี่ยแบงค์เนี่ยเบรกโลมาเรียบร้อยแล้วเบรกแนวโน้มเส้นแนวโน้มขาขึ้นลงมาก็แปลว่าเป็นแนวโน้มขาลงนะครับฉะนั้นเนี่ยแบงค์เนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมีแต่อย่างเก่งก็แค่ไซด์เวย์แล้วก็ซุดลงมาไซด์เวย์แล้วซุดลงมามากกว่า แม้ว่าจะแม้ว่าเราจะดูว่าแบงค์เนี่ยค่อนข้างแข็งในตลาดเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่แบงค์มันมีโอกาสที่แนวโน้มเกิดแนวโน้มขาลงได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเซกเตอร์นึงที่ไม่ได้สวยมากครับอาจทำให้เป็นเซกเตอร์ที่ฉุดดัชนีลงมาได้เหมือนกัน
ครับโอเคมีท่านหนึ่งบอกว่าอย่าเพิ่งจบนะฮะสั่งด้วยบอกอย่าเพิ่งจบเอา MAI หน่อยได้ไหมคะพี่หมอวินนะฮะ
MAI หรอครับ MAI ผมว่าไม่ได้สวยมากนะไม่สวยเลยอ่ะMAI เบรกก็ไม่ขึ้นเบรกแนวโน้มขาขึ้นก็ไม่ขึ้นแล้วก็โอกาสที่เนี่ยโอกาสที่มันจะเบรกลงมาลงเบรกเส้นนี้ลงมาเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คุ้นตัวเล็กอ่ะเนาะช่วงนี้ก็เล่นยากอะไรอย่างเงี้ยสังเกตหุ้นตัวเล็กตอนนี้ก็ทุกคนก็เหนื่อยหมดอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะลงทุนผมว่าลงทุนหุ้นตัวใหญ่น่าจะมาก่อนในตัวกลางตัวใหญ่น่าจะมาก่อนตัวเล็กนะครับงั้น MAI ก็อาจจะต้องรอไปก่อน MAI ไม่ต้องรีบครับ 7-8 ปีมาครั้งหนึ่งก็แจกเหมือนปี2021อะไรอย่างเงี้ยที่เคยมาคุยกันหุ้นเล็กแล้วขึ้นแรงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เกิดภาพนั้นผมว่าก็MAI ก็น่าจะลงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็จากนี้ไปมันก็ลงไม่เยอะแล้วครับเพราะว่านี่แต่ละตัวถ้าเป็นดูแต่ละตัวนี่ก็ลงมาติดดินกันหมดแล้ว
ครับเพราะฉะนั้นดาวไซด์อาจจะน้อยนะครับแต่ยังไงก็ต้องทำกันบ้านนะครับก็ต้องเข้าไปเจาะลึกเป็นรายตัวนะครับอาจจะดูเรื่องของพื้นฐานประกอบกันด้วยนะฮะพี่มอวินฝากทิ้งท้ายนะครับกับเพื่อนนักทุนกันหน่อยครับอันนี้ยังอยู่กัน 1,100 ท่านนะครับเชิญเลยครับ
ก็อย่างที่มาพูดหลายรอบอะครับตัวทองคำเนี่ยก็อยู่ในแนวโน้มที่ค่อนข้างดีฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูกราฟมาบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเราก็อาจจะคอลเลกทองคำได้ละพอสมควรแล้วก็ใครมีอยู่ก็เลทโปรฟิตรันไปจนกว่าที่มันจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับแล้วก็มาถึงตัวแล้วก็ถึงจังหวะหนึ่งเราก็ล็อกโปรฟิตไว้จังหวะหนึ่งละกันเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นคอมมูนิตี้เนาะมันเป็นพีเชียนเมทัลมันก็มีโอกาสเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาได้พอสมควรส่วนปีนี้ผมว่าบิตคอยกับทองคำก็อาจจะเป็นไฮไลท์ของปีนี้ก็ลองดูครับลองดูว่าใครถนัดอะไรใครจุดเหตุอะไรก็ดูตามนั้นมากกว่าส่วนหุ้นไทยผมว่าก็ต้องรอดูไปก่อนครับเพราะว่าตราบใดก็ตามที่ฝรั่งยังขายแบบนี้เนี่ยโอกาสที่ตัวหุ้นไทยเนี่ยจะ underperform ก็มีเพราะว่าตอนนี้ก็ year to date ก็ลงไปประมาณทัก 4% กว่าแล้วฉะนั้นเนี่ยก็ดูดีๆครับยังผมว่าอาจจะยังไม่ต้องรีบมากกว่าเดิมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลักษณะของตัวของหุ้นก็เป็นลักษณะของ selective buy มากกว่าที่จะเป็นบายทั้งโหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับ
โอเคได้ครับขอบพระคุณมากครับพี่หมอบินครับเดี๋ยวเชิญมาอัปเดตกันใหม่นะครับนี่คือไรท์นาวไปอีกบนโพสต์ทุกเรื่องที่คุณต้องรู้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ